kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pope Leo XIV nagmisa sa kauna-unang pagkakataon bilang unang Santo Papa na mula sa Estados Unidos. Bagong batas sa mga taxi at rideshare sa estado ng Victoria, layong sugpuin ang mga abusadong driver. At Department of Transportation ng Pilipinas nagsagawa ng safety review sa mga paliparan matapos ang trahedya sa Naiya. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, ipinagdiwang at sinagawa ni Pope Leo XIV ang kauna-unahang misa matapos ang makasaysayang pagkakahalal bilang kauna-unahang Santo Papa mula Estados Unidos sa loob ng 2,000 taon sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Pinangunahan ng dating Cardinal Robert Prevost ang pagbabagong ito sa tradisyonal na patakarang hindi pumipili ng Santo Papa mula sa Amerika. Sa kanyang unang talumpati sa harap ng mga mananampalataya sa St. Peter's Square, binigyang diin ni Pope Leo ang mensahe ng dialogo at pagkakaisa.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church.
Sa ibang balita naman, maaring makansela o masuspindi ang accreditation ng mga taxi at rideshare drivers sa Victoria na paulit-ulit na tumatanggi sa maikling biyahe o ayaw magbukas ng kanilang metro. Batay ito sa bagong batas na nagpapalawak sa kapangyarihan ng Safe Transport Victoria. Kabilang sa mga pagbabago, ang paglalagay ng mandatory QR code sa mga taxi at rideshare upang direktang maugnay ang pasahero sa complaint page. Ayon kay Victorian Public Transport Minister Gabrielle Williams, bagamat konti lamang sa mga driver ang gumagawa ng ganitong pag-aabuso, kinakailang umanong matigil sa lalong madaling panahon.
We saw some reporting earlier this year that quite frankly put on display some utterly unacceptable and disgusting behaviour by a small number, and we do know it's a minority of cohort, of drivers in our CPV industry. That conduct that was reported is quite clearly unacceptable to all Victorians, and it's something that we are, and stated back then, committed to stamping out.
Sa ibang balita naman, isang 66 na taong gulang na lola ang sinampahan ng kasong double murder matapos matagpuang patay ang 2 batang lalaki sa isang semi-rural na lugar sa labas ng Coonabarabran sa kanlurang bahagi ng New South Wales noong Lunes ng hapon, 5 ng Mayo. Ang mga biktima ay magkapatid na may edad na 7 at 6. Kinasuhan ang kanilang lola ng 2 counts of murder. Tinanggihang magpiyansa ang lola at inaasahang haharap siya sa Parramatta Bail Court ngayong araw. Sa ibang balita naman, hinatulan ng korte ng pagkakakulong ang 2 sa 4 na akusado sa brutal na pagpatay sa katutubong teenager na si Cassius Turvey matapos ang 12 linggong paglilitis. Guilty sa murder sina Jack Stephen James Brearley at Broadley Palmer ayon sa hatol ng jury matapos at 3 araw ng deliberasyon. Ang 3 akusado ay napatunayang guilty sa kasong manslaughter habang ang isang babae naman ay napawalang sala. Ayon kay Prosecutor Ben Stanwyck, si Brearley umano ang naghatid ng mga nakamamatay na suntok matapos mabasag ang bintana ng kanyang sasakyan. Namatay si Cassius, isang 15-anyos na Noongar Yamati, 10 araw matapos ang insidente dahil sa komplikasyon mula sa malubhang pinsala sa ulo. Ayon sa kanyang ina na si Michelle Turvey, hindi na dapat ito nangyari.
I'd like to thank all of Australia, people that don't know us, for all their love and support. It means so much. I'd like to thank the 91 witnesses, and may I say most of them were young children that are scarred for life and that helped my son on the day.
Sa Pilipinas naman, nagsimula ang Department of Transportation ng agarang safety review sa lahat ng pangunahing paliparan sa bansa matapos ang trahedya nitong linggo kung saan isang SUV ang sumalpok sa drop-off area ng Naiya Terminal 1 at ikinasawi ng 2 katao kabilang ang isang bata. Ayon sa New Naiya Infra Corporation, ipinatutupad na ang parallel parking o drop-off system sa Terminals 1 at 2 upang masigurong ligtas ang mga pasahero. Kasama rin sa safety review ang masusing inspeksyon ng mga bollard o mga bakal na harang na inilagay noong 2019 para pigilan ang sasakyang makapasok sa pedestrian zones. Inatasan din ang pagbago sa mga ito upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa international safety standards. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, maulap at 26 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 23. Melbourne, maaraw at 21. Maulap naman sa Hobart at 18. Maulap din sa Canberra at 19. Aambon sa Sydney at 22. Posibleng umulan sa Brisbane at 23. Sa Cairns, uulan din at 28. At sa Darwin, maaraw at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.